2 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 3. 'N baie kosbare brief wat geskrywe word aan hierdie geestelike werker Timoteus deur Paulus. Ek gee vir hom kosbare raad, dit is sommer 'n boek vol van heerlike seëninge. So u sal nog daarby kom en ons lees van die woord, maar 2 Timoteus hoofstuk 1 vanaf vers 3. Ek dank God wat ek van my voorouers af in 'n rein gewete dien, wanneer ek onophoudelik nag en dag aan jou in my gebede dink, terwyl ek verlang om jou te sien as ek aan jou trane dink, sodat ek met blydskap vervul kan word, as ek my herinner die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois, Lois, of hoe dit ook al die naam is, en in jou moeder Eunice, en wat, daarvan is ek oortuig, ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die handoplegging van my hande. Want God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag, en liefde, en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Here, of oor my sy gevangene nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie, na die krag van God, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het, en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het, deur die evangelie, waarvoor ek aangestel is as prediker en apostel en leraar van die heidene. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Man, is dan wonderlik om te lees dat die Here die lewe en onverderflikheid aan die lig gebring het. Op die horison laat verskyn het en dat u en ek daarin kan deel, lewe en onverderflikheid. Maar dis nie waaroor ek wil praat vanmôre nie. Dit sal eintlik 'n wonderlike tema wees om te sien wat hierdie Here na ons toe gebring. Ek wil graag met u praat oor vers 7 wat hierdie woorde sê: God het ons nie 'n gees van vreesachtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Net hierdie woorde, vrees en vreesachtigheid. Nou, saam met die nuwejaarsviering en die oorgang van die ou en die nuwe jaar, het ek baie sterk gedink, tog terwyl die mense so sien en beweeg en hoe hulle rondloop, as ons emosies kan lys, neerskrywe wat ons dink mense in hulle gemoed ervaar en nog steeds ervaar, wonder ek watter emosies sou na vore kom, en meer nog, watter emosies sou bo aan die lys gewees het of sy plek ingeneem het van wat ons dink mense beleef so aan die begin van die nuwe jaar, en nie net aan die begin nie, want hierdie ding gryp vir jou en hou vir jou in sy greep ook die res van die jaar, as die Here nie vir jou groot genade gee om los te kom nie. Dan wonder ek, wat sal die emosie wees wat u heel bo gaan sit? Ek weet ons kom met mekaar praat, maar my gedagtes het my gelei na hierdie woord vrees en 'n vreesachtigheid. Kom ons luister bietjie na faktore wat 'n rol gespeel het dat ek daarby kon stilstaan, en wat in mense se gemoedere 'n rol speel en wat vrees na vore bring en met vrees lewe of vreesachtigheid, of wie die jaar tegemoet gaan met 'n vrees in hulle harte oor wat kan en wat gaan gebeur in die jaar 2015. 'N kind wat skool toe moet gaan, bring vrees in 'n moederhart na vore, of in 'n gesin. 'N kind wat hoërskool toe moet gaan, dieselfde. wanneer 'n kind die huis verlaat, is daar toch maar iets wat 'n mens se hart vul, en is vrees vir die onbekende en die pad wat my kind gaan inslaan, en dinge wat op sy lewenspad gaan kom en invloede waarmee hy te doen gaan kry. Dalk sit u in 'n situasie dat u kind kom en hy sê vir u, ek gaan oor see en ek gaan daar my heil soek. En as baie van ons kinders uit Suid-Afrika wat oor see gaan en toch wil gaan werk, en nou sit jy hier as ouer in Suid-Afrika en jy wonder, wat gaan aan? Wat kom op my kind se pad? Wat gaan gebeur? Die plofbare politieke situasie waarin ons bevind in ons land. Wat 'n emosie bring dit in jou hart na vore? Ek het gedink aan vrees. Die angswekkende wêreldsituasie met terrorisme wat openlik aan die gang is. Ons lees en hoor van vliegtuie wat val en verdwyn. En jy sit met 'n vrees, want oor 3 maande moet ek dan ook in 'n vliegtuig klim. En nou moet ek gaan. Gaan ek aan die kant uitkom? Wat pak jou beet die binnenkant? Vrees. En 'n vreesagtigheid. En weet jy hierdie gedagte van, hierdie emosie van vrees, het my gewys, hy staan soos 'n reus. Dis nie 'n klein dingetjie nie. Dis nie maar 'n verbygaande emosie nie. Dit staan soos 'n reus en hy verwoes. Jong en oud. Want jong mense loop ook met vrese rond. En hy verwoes gees, siel en liggaam vandag. Dat ons mense krank is as gevolg van die emosie of emosies van vrees. Ons lees in die Bybel dat jy om gereeld kan raakloop, nie net in die begin van die jaar nie. Ek gaan gauw vir jy 'n paar vrese noem wat mens kan raakloop en waarmee jy te doen kry. Jy loop dalk met 'n vrees vir die dood. Hebreërs 2 vers 15 praat daarvan, dat die Jesus het gekom het om hulle vry te maak, wat hulle hele lewe lang aan vrees vir die dood, aan slavernij onderworpe was. So jy kan 'n vrees in jou binneste vir die dood. Jy kan 'n vrees vir mens hê, sê Spreuke 29 vers 25, en nou sê hy daarby, die vrees vir mense span is strik. Ons moet nog praat oor strikke in die boek Spreuke. Dan kan jy 'n vrees hê vir situasies wat oor jou pad kan kom. Dit wat jy weet jy gaan beleef, Adam byvoorbeeld, reg in die begin van die woord, het 'n vrees in sy hart gehad vir die situasie as die Here hulle weer gaan kom besoek in die tuin, na die sondeval. En wat het Adam gedoen? Omdat hy vrees gehad het, hy het gaan wegkruip. Dat die Here moet vra, Adam, waar is jy? Vrees beïnvloed jou lewe geweldig. Vrees maak dat jy dinge doen, wat jy andersins nooit sou doen nie. Ja, nou kan jy dink aan incidente in die Bybel waar dit plaasgevind het. Vrees laat jou dinge doen wat jy andersins nooit sou doen nie. Vrees maak dat jy dinge nie doen nie, wat jy normaalweg sou doen. Vrees maak dat sterk manne soebat. Vrees maak dat groot manne huil. Dis wat vrees doen. Vrees maak dat liefdevolle manne begin haat. Vrees maak dat vredevolle manne met ongekende drif vervul word. Vrees. Of het nou is 'n vrees vir mense, of hoe dit vrees vir situasie, of 'n vrees vir die dood, dit maak nie saak nie. Vrees span strikke wat 'n mens kan lam lê in jou lewe. Ek gaan nie gou vat in die woord en in die wat gebeur het in die dae van die Here Jesus. Ons lees in Markus 4 vers 35 tot 41 is die disippels is saam met die Here Jesus in die skuit en hy het aan die slaap geraak terwyl hulle op water was in die skuit en 'n stormwind het gekom en water het in die skuit gekom en vrees het hulle beet gepak. Here gee nie om dat ons vergaan nie. Nee, dis wat vrees doen. Maar ek wil hier na 'n ander insident toe neem in Markus hoofstuk 6 vers 45 weer in die skuit. En ek dink as ek dalk 'n disipel was in daardie dae en ek weet ek moet nou weer in 'n skuit gaan want die skuit lyk my is daar net vrees van verbonde, dan het ek klaar moet vrees geloop en hulle moes na die oorkant toe gaan en die wind was teen hulle terwyl hulle roei. En die Here Jesus kom nader en hy loop op die water en hierdie manne dink dis 'n spook, sê die woord. Wat maak vrees? Vrees maak dat daai groot manne skroe. Die Bybel sê dit. En ek sê nogal vir Jan, ek wonder wat het hulle geskreeu? Want vrees maak dat jy dinge doen wat jy andersins nie sou doen nie. En groot manne skreeu en word ontstel. Hulle sou dit nie normaalweg doen. En nou gaan u vir my sê, maar ek gaan nie skreeu nie of ek gaan nie so maak nie. Maar weet u, vrees is so vernietigende uitwerking vandag op mense se lewens. Dit veroorsaak talle siektes waarmee ons mense worstel. Ek gaan noem, ek het 'n boekie van Dr. S.E. McMillan in die hande gou geneem, geen een van hierdie siektes waar hy praat oor die reus van kwelling en vrees. Hy sê, hoë bloeddruk is baie keer die uitvloeisel van vrees. Spysvertering, skwale is 'n uitvloeisel van vrees. Want dit voel vir jou of alles saamtrek hier binnenkant en alles nie reg loop nie. En wat doen ons dan? Ons wend ons na allerhande medikasie om hierdie ding nou reg te kry, maar bo oor jou lewe staan reus vrees. En hy sien dit wat hy op jou doen en hy doen dit nog meer en jy gaan maar net verder in hierdie siklus in. Geweldige hoofpynne wat ons ook soms migraine hoofpynne noem, kan 'n oorsaak wees van vrees. Hartaanval kan 'n oorsaak kan 'n gevolg wees van vrees. Angsaanvalle wat ek kan kry omdat vrees my beetpak. En ek loop met 'n vreesagtigheid. En kyk ons nou na die woord, dan sê die woord God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Dis die een teks. In die ander teks lees ek in 1 Petrus 1 vers 17. Wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap. En nou gaan ons sê, maar hoe dan nou? Aan die een kant sê die woord, ons mag nie vrees nie. Aan die ander kant sê die Bybel, wandel in vrees in die tyd van julle vreemdelingskap. En nou het ek die vraag gevra, want ek wil dit baie prakties maak. Beteken dit, is daar van u wat een vrees vir hoogtes het? Of een vrees vir een baie ingeperkte hokkie, soos bijvoorbeeld, daar die instrument, ek was nog nooit daar nie, die instrument, dit is een ding waar hulle jou insit, wanneer die dokter jou van kop tot tone wil onderzoek, en hy stoot jou in, jy moet net daar le, en jy voel so ingedruk, baie mense het een vrees, wat noem ons het, een engte vrees, nie? Of een benauwdheidsvrees, of een hoogtevrees, beteken het nou, as ek een hoogtevrees het, en ek loop nou op die rand, en die stapgroep wil jou vat, en hulle is net kraans hier af, dat jy gaan sê, die woord sê, die Here het my nie een gees van vreesagtigheid gegee nie, en ek gaan nou loop op die kant, kan ek die woord so toepas? Want die woord sê, die Here het ons nie een gees van vreesagtigheid gegee nie, nie, of dan sê, luister, ek sê vir myself, jy is nie bang nie, jy het nie vrees nie, want vrees is van die duivel. Kan jy sien, so mense wonder, hoe moet ek dit hanteer, wat is vrees? Hoe bring ek dit by mekaar? Ons lees in die woord van verskillende vorms van vrees. Bijvoorbeeld, Adam het vir God gevrees. Waarom het hy van wegkry? Kajan het 'n vrees gehad dat iemand hom sou doodmaak. En God het hom 'n teken gegee. Jakob het 'n vrees gehad om sy lewe te verloor. Moses het 'n vrees gehad vir leierskap. En daarom kan ons en moet ons na vrees kyk en het so 'n bietjie ontleed. Wat beteken die woord vrees? Is daar verskillende vorms van vrees waarmee ons te doen kry? En ja, daar kom ons nou 'n bietjie, daar kom nou lig op die horison. Wanneer die mens na vrees kyk, dan kom daar drie soorte vrese na vore in enige mens se lewe. 'n Natuurlike vrees. Ek gaan nou daarby stilstaan vanmôre. Jy gaan ons volgende sonoggend so 'n bietjie praat oor wanneer vrees vir jou sonde word. En dan gaan ons kyk ook in 'n derde boodskap wat beteken dit om God te vrees. So dat is drie, een natuurlijke vrees. Ons dan een bykie daarby stil vanmorgen. Het is baie belangrijk om te weet, dat dit nie die gedachte is van Godse woord, om ons vreesloose mense te maak. Met ander woorde, dat jy rondloop en sê, ek vrees niks, ek deins vir niks terug. En dan vat ek jou wildtuin toe, en ek sê, nou maar goed, klim uit my kar uit en loop. Gaan jy dan nog vrees? Vrees jy nie jy leeuw nie? Gaan jy my nie oor kyk en sê, ek vrees jou nie? Verstaan jy? Nee, God het diepe gedagtes nie dat ek een vreesloose mens sou wees nie. Daar is tye wat ons moet vrees. En daar is dinge wat ons moet vrees. En dis 'n natuurlike vrees, want weet jy, God het dit in ons ingebou en dit sê vir my, daar is dinge groter is wat groter is as ek. Ek is nie hierdie superhero, en ek is nie hierdie supermens, wat rondloop en sê, ek vrees niemand nie. Nee. Daar is dinge groter as jy. En daar is mense wat groter is as jy is. Jy is nie altyd in beheer van alles, wat om jou lewe aan die gang is. En daarom is daar vrees in jou lewe, 'n natuurlike vrees. Dit kan absoluut konstruktief in jou lewe meewerk, en dis waarna toe ons wil beweeg, of dit kan ook afbrekend in jou lewe wees. En ons gaan daarby ook nog wil stilstaan. Hierdie natuurlike vrees sê vir my, daar is dinge groter as ek. Ek is nie in beheer van alles nie. En die Here het dit so gewil. En weet die twee kosbare woorde beskryf hierdie natuurlike vrees, wat in elkeen van ons is, wat daar moet wees. En weet die, terwyl ek oplees oor hierdie gedagte, het dit baie sterk na vore gekom, die oomblik, as jy hierdie natuurlike vrees verloor, of ding, ek is nou in beheer van alles, en niemand sal my iets kan doen nie, dan loop jy 'n gevaarlike pad. En is daar iets ergens baie groot fout. So ons allemaal sit met 'n natuurlike vrees wat daar moet wees. En die twee woorde wat het so kosbaar beskryf, vind ons heel eerste in Spreuke 22 vers 3. En Spreuke 22 vers 3 sê hier die woorde, 'n skrandere sien die onheil en verberg hom. Nou die woordjie skrandere, dis die beskrywing van 'n natuurlike vrees en die reaksie. Wat sê hy van die skrandere? Hy sien die gevaar, en hy sien die onheil, en hy neem 'n optrede om homself te beskerm. Goed. As jy my wildtuin toevat, en jy my laat my af in die wildtuin, en sê loop, en ek sien 'n leeu, is ek binne 2 sekondes terug in jou kar. Want ek is 'n skrandere, wat die gevaar sien en 'n plan beraam om weg te kom van die onheil. En as jy agter die stuurwiel gaan sit, en jy lag en jy sê vir my, jy's 'n ou, sissie, jy's 'n ou bangbroek, dan wil ek vir jou sê, klim jy uit? Klim jy uit en ek sê, wat gaan jy doen? want 'n skandere sien die onheil en hy verberg hom. Dis die natuurlike vrees wat God in ons ingebou het. 'N ander woord of 'n ander teksvers wat dit ook uitlig is Jesaja 7 vers 25 is 'n stukkie Godspraak in die volk se lewe, oordeelspraak waaroor die Here praat en hy sê hierdie woorde: En al die berge wat met die pik bewerk is, daar sal hulle uit vrees vir dorings en distels nie kom nie. Nou ja, 'n natuurlike vrees sê, ek sien mos hier's moeilikheid. Ek sien mos hier's gevaar. Ek gaan nie daarin stap nie. Ek wil nie die woord so 'n stupid gebruik het, maar dit is dalk 'n baie moeilike woord. Ek gaan nie so wat onnoosal gebruik. Is dit ook lelik? Ek gaan nie so dom wees om in die gevaar in te stap en ek loop in dorings en distels in en ek sê ouwe wel, dit nou maar kom wat wil kom. Dit moet nie so wees nie. Ek moet nie mense probeer beïndruk of vir hulle te wys, ek sê, wys wat kan ek doen nie. Nee, dat is 'n natuurlike vrees en weet jy, as iemand saam met jou beweeg en jy is in 'n situasie wat jy miskien kan hanteer, maar daardie een loop met hierdie natuurlike vrees en hy sê, maar ek kan dit nie doen nie, moet so iemand nooit dwing om dit te doen nie. Of terg om dit, omdat hy dit nie wil doen nie. Want hy is nie jy nie. Verstaan? Dat is ander dinge wat jy weer vrees, wat 'n natuurlike vrees is wat hy gaan doen. Want dit gaan seer maak. Daar is sekere situasies en plekke wat die kind van God mos maar net weet, gevaarlik is en gevaar inhou, en jy maak wyse besluite om daarvan weg te kom. En nou gaan jy sê, maar hoe raak het my geestelike lewe? So natuurlike vrees, moet ons hierna kyk? Ja, ons moet. Weet jy, want die tweede woord, wat hierdie natuurlike vrees wat in ons ingebou is, beskrywe, is baie kosbare woorde. Is die woord waardigheid of respek of eer. In elke mens, in elke dierbare kind van die Here, is 'n natuurlike vrees ingebou wat waardigheid en respek en eer na vore bring. En weet jy, deur die woord, as jy daar deur gaan, die woordjie wat vir waardigheid en eer en respek vertaal word, is die woordjie vrees. Vrees God. Dis in jou ingebou, dis 'n natuurlike vrees, wat elke mens in hom in het, deur God daar geplaas om God te eer en te respekteer. Dis wat jy moet ervaar, as jy in God se teenwoordigheid kom en jy hom aanbid, dat daar in jou hart respek en eer en waardigheid is teenoor hom, die almagtige God, want hy is soveel groter as ek, hy is soveel heiliger as ek, hy is soveel kragtiger as ek. Ek het eer en respek en waardigheid, en as dit nie daar is nie, is daar groot fout in jou geestelike lewe. En daarom kan jy maar vir iemand sê, wat praat van, en ek praat met baie groot versigtigheid, praat van die ou toppie daarbo, of hy daarbo, of hoe dit ook al sê. En as nie eer en waardigheid en respek nie, teenoor God nie, dan het daar groot fout gegaan in daardie persoon se lewe, al gee hy ook sy lewe oor om verbrand te word, al deel hy ook al sy goed aan die armes uit om geniet te word, maar hy het nie eer en respek en waardigheid teenoor God nie, het daar fout gegaan in elke enige mens se lewe wat dit so is. Dit bring waardigheid in ons lewens. Maar hierdie eer, hierdie vrees gaan net so 'n bietjie verder. Waardigheid, respek, eer vir autoriteit en vir persone. Weet jy, hoe groter die gebeurtenis, hoe groter die autoriteit of self die persoon wat daar die autoriteit het, hoe meer respek en eer sal hulle uitlok. Dis waarom ons in die weermag daar, as daar net 'n een ster luitenant aankom, dat daar eer en waardigheid bewys sal word. Want daar gaan later 'n generaal aangestap kom, wat jy moet groter eer en waardigheid gaan respekteer, al is hy net een stapie hoër as jy, is daar respek en eer in jou hart teenoor daardie persoon. Weet jy, dis 'n natuurlike vrees wat God in die hart van die mens geplaas het vir iemand of 'n situasie hoër en in meer autoriteit as ek. En God het ons so geskape om respek en eer te hê vir mekaar. En die dag as dit nie meer daar is nie, is daar groot fout. Groot fout. Hierdie natuurlike vrees, ek wil vat werk in ons huise. Daar is 'n natuurlike vrees in die harte van ons kinders ingebou en die woord sê, eer jou vader en jou moeder. Die woord wat daar gebruik kon word is net sowel vrees. Eer jou vader en jou moeder en my liewe broeder en suster, die oomblik, die dag, as hierdie eer en respek en waardigheid uit ons huise uit verdwyn en kinders nie meer respek vir ouers het om vir hulle te sê miskien nog pappa of mama of my ouers of hoe ook al, maar jou aanspreek asof jy net sommer 'n iets is of 'n ding is wat hier aangedra is of wat hier ingesleep is, dan is daar fout in daardie huis en daar's fout in daardie kind se lewe. Want jy kan nie van jou pa praat, ek gaan maar die woorde gebruik wat ons dikwels hoor, as my ou toppie, of my ou man, of hulle daar. Nee. O, God het dit in ons ingebou, dat ek my ouers sal eer en respekteer. Jy kan nie bid om te sê, Here, eet my nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Here, vat hierdie vrees van my weg. Hy sal nie weggaan nie. God het hom daar gesit. Hy moet daar wees. Dit werk na ons werksplek toe. In die strukture het God 'n natuurlike vrees ingebou. Kom ons vra, het die werker nog respek vir sy voorman? Julle sal weet in die werksplek. Ek hoef nie te gaan sê, julle sal my eer en dis 'n natuurlike vrees wat in die hart van die mens geplaas is om die een hoër as hom te eer en te respekteer. Is reg meneer? Goed meneer. Ja meneer. Maar weet jy, dis dinge wat besig is om te verdwyn in ons samelewing. En weet jy, die oomblik as hierdie dinge begin verdwyn in 'n land en in 'n samelewing, is daar chaos aan die kom. Die Here het hierdie dinge geplaas in die harte van ons mense om ons te beskerm en mekaar te eer en te respekteer. Dit werk in die werksplek, maar helaas ook in die owerhede. En dit is daar, hier stukkie geskryf, dit is daar Heer God in ons ingebou om chaos te keer en ons veilig te hou. Ek wonder hoe ver in ons land is hierdie chaos al besig om oor te vat, omdat daar nie meer respek vir mekaar is. Ag, jy kan maar op die pad gaan, gaan maar net op die pad en kyk. Het ek respek, het die ander voertuig respek vir my ook as 'n padverbruiker? Het ek respek vir hom of vir haar ook? Weet jy, as daarin verdwyn, dan is daar groot moeilikheid aan die kom. En daar is iets groot fouts in jou lewe. As jy nie meer respek betoon teenoor hulle wat aangestel is oor jou nie. Ek wil graag vir u wys in 'n Bybelse voorbeeld hoe hierdie ding gewerk het. Dis laaste, ek is nou klaar. 'N Bybelse voorbeeld. Ek vat u Handelinge 5 toe Ananias en Safira. Daar gebeur 'n incident in hulle lewe dat hulle dit wat hulle gesê het hulle vir God gaan gee, nie die volle som gee nie en hulle bring daai herberekende bedrag wat hulle dink, o, die Here sal tevrede wees en hulle val dood neer. Want weet u, die hele gemeente sê vir ons, in Handelinge 5 vers 5 en 11 sê, en daar was een groot vrees, het oor die hele gemeente gekom en allemaal wat dit gehoor het. Een groot vrees. En dit was nie een sondige vrees, wat gekom het nou nie, nee, dit was die reaksie, wat die Here bedoel het, daar moet wees, toe hierdie mense dit sien, moes daar weer eer en respect en waardigheid in hulle harte kom, dit was een natuurlijke vrees, wat weer sy plek ingeneem het in die mense lewe, toe hulle sien wat gebeur met Ananias en Safira. En ek sê weer, ek as kind van die Here, kan nie nou gaan bid in my binnenkamer en sê, Here, ek wil hê dat u hierdie vrees sal wegneem nie. As jy bangheid het verhoogd is, is dit een natuurlijke vrees, een skandere sê, daar is vir my gevaar, ek bly weg. Ek gaan nie daar kom nie. Verstaan nie? So hanteer die natuurlijke vrees. Eindelijk wat ons moet doen is, om te sê, Here, dat hierdie natuurlijke vrees wat in my lewe ingebouw is, ek wil het opnieuw plaas in die handen van die Heilige Gees, dat dit skerp kan wees, Here, en dat ek anders sal eer, en dat hulle kan sien die wijze waarop ek u as God eer en respecteer in my leefwijze, in my manier van praat, in my wijze hoe ek uitleef daarbuiten, dat ek eer en respect het vir God en vir mens. Die Here het dit so bedoel. Maar dan kan het gebeur, dat hierdie vrees, hierdie natuurlijke vrees, kan nou vir jou sonde word. En ons gaan de volgende sondagoggend kyk, wanneer word hierdie vrees, of vrees, wanneer word dit vir my sonde, wanneer is dit nou verkeerd? En mag die Here vir ons help, dat ons in hierdie hele aanlyn, of hierdie aanbieding, en aanstap met hierdie vrees, dat ek vanmorgen vir die Here sê, Here herstel, hierdie natuurlijke vrees, wat daar in my leven moet wees, vir my onmiddellike mens, vir hulle verder, en hulle nog bykie verder, die owerhede daar buiten, die verkeersman wat daar op die pad staan, respecteer hom, hy is aangestel, hy is een owerheid wat oor ons aangestel is, of wat sê ek vir hom? Kan jy sê, as ek vir hom snaakse goed sê, en hom iets toesnou, dan is daar fout, dis een natuurlijke vrees, wat in jou hart moet wees, want God wou gauw skeer daar. Mag die Heer ons help, om te sê, Heer, dankie, vir hierdie natuurlijke vrees, wat in my leven ingebouw het, wat daar moet wees, ek eer. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Heer. Hemelse Vader, baie dankie vir een wonderlijke geleentheid, om ons harte oop te maak voor een, te leer uit die woord. En Heer, hierdie vrees, hierdie eer en respect en waardigheid teenoor u as ons God. Here, teenoor mekaar as kinders van die Here, as mense op aarde, in die werksituasie en in die huis, en waar het ook al mag wees. O, dat hulle kan sien, ons eer u en mekaar. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons wou beskerm en dat u chaos wou keer op aarde, deur hierdie emosie in ons in te bou. Ag, dat hy so actief sal wees in ons levens, dat u verheerlik mag word. Ons bid het in Jesus se naam. Amen.